halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-21 mitrban f m-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco shanta bisha januari sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah halka uu marayo tababarka ciidamada soomaalida ee lagu xareeyey saldhigga tababarka turkiga ee magaalada muqdisho.
ciidanka kulliyadda turkigu noo dhisay lagu tababarayo ciidanka soomaaliya wuxuu isugu jiraa laba qaybood. qayb waxa weeyaan qaybta u noqon doonta hadii ilaahay yidhaahdo laxdhabarta ciidanka lagu dhisay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ah saraakiil iyo saraakiil ku-xigeen oo markii ugu horreysay lagu tababaraya dalka gudihiisa. qaybta labaadna waa qayb ciidamo laga soo ururiyay qaybaha kala duwan ee ciidanka u qaybsan yahay.
waxaad kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan soomaalidii ugu dambeysay ee lagu dilo koonfur afrika.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo. marka horese warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa mar kale ku celisay ballanqaadkeeda ah inay taageeri doonto dadka dhigaya bannaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda iiraan. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa khamiistii shalay cambaareeyay xariga boqolaal ka mid a dadka dhigaya mudaaharaadka, islamarkaana sheegay in maraykanku ay cunaqabateyn cusub saari doonaan kuwa cabuuriska ku haya dadka dhigaya bannaanbaxyada, sida uu sheegay sarkaalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku hanjabtay in la xisaabtami doonto kuwa galay dembiyada ka dhanka ah dibadbaxayaasha iiraan, sida ay sheegtay qoraalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda. ugu yaraan 22 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen bannaanbaxyo rabshado watay oo toddobaadkii hore ka bilowday dalkaasi iiraan. in ka badan 1,000 ruux ayaa la sheegay in xabsiga la dhigay.
dowladaha maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in ay dib u dhigayaan dhoolatus militari oo ay si wada jir ah u samayn lahaayeen ciidamada labadan waddan ilaa uu ka dhammaanayo tartanka ciyaaraha olombikada jiilaalka ee lagu wado in bisha soo socota uu ka furmi doono dalka kuuriyada waqooyi. afhayeen u hadlay xafiiska madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in go-aankan uu yimid kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in. war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la hakiyo wax kasta oo colaadka u keeni kara inta ay socdaan ciyaaraha olombikada ee magaalada Pyeongchang, islamarkaana ay dalalka kuuriyada koonfureed iyo maraykanka xoogga saaraan xaqiijinta amniga tartankaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in tan iyo bilowgii sanadkan cusub ee 2018 laba ruux oo soomaali ah siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka isku raranka ah ee khayalitsha ee ku yaala magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika. nuur bukhaari ayaa faahfaahinta dilalkan ka wareystay cumar maxamed kiow oo ah suxufi degan magaalada johannesburg ee dalkaasi koonfur afrika.
sanadkan cusub ee 2018 laba qof oo soomaali ah ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay in deegaan hoos yimaada magaalada cape town ee dalka koonfur africa, deegaankaas oo lagu magacaabo kalija. hal qofna waa lagu dhaawacay. mid ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee la dilay ayaa ahaa mid shaqaale ka ah dukaan, kaasoo kooxo burcad ay ugu galeen dukaankiisa islamarkaana ay dhowr xabadood ku dhaseen kadibna ay ka baxsadeen goobta. dilkii ugu dambeeyana waxa uu dhacay gelinkii hore ee shalay, waxaana kooxo burcad ay weerareen nin ganacsade oo alaabo wareejinayay oo isla tuuladaasi isla deegaankaasi alaabo ku wareejinayay. isagoo alaab ka dejinaya dukaanka ayaa koox burcad ah u timid, kadibna dhowr xabadood ayay ku dhufteen, halkaasna ay ka baxsadeen.
waa garta marka kooxihii dilka geystay ma la qabtay? maxaa war oo ka haysaa?
booliska ayaa goobta soo gaaray daqiiqada kadib markii uu dilka dhacay, waxaana ay sameeyeen baaritaan iyagoo sheegay in ay ku raad joogaan kooxda برعد دلكاسي كدن بيسي إلى حدنا وحنا نتيجة كما سبحين عاديا وإيد على مركة دلالك إيد عان وصومالة اللي هو بيسي قبوه ده قناعسي إن بولس كيس لمركي زي مالان كيس أي فران كدن إيد بقالكو سميان كواحدة برعد دلكاسي تحسي يا شيء وحنا نتيجة كما دشان انت بغن منا صاقبتان كوحا برعد دلكاسي جيس
عمر وديغانك أتشاكتي كليجة هدى لبدان روح صومالي قال قدلي وحمودا إن دجها دجستياش وسن كل أسبوعين أو أنت بدن يدلل كده عن مركب محيطها سببت وكجد وين هي مالها كلا يدقين هن صومالي ده ساوث أفريقيا
إن دجان كان كليجة هوسي ماذا مقالة ده كيبتون وح أنت بدن دجان قومي دمروا دلك كوفر أفريقيا وأنا دجان قد بحد وين وحنا من التكورتي وهالكاس الدجين قومي دمروا xilligi 1980kii waana mid kalabaad ee ugu weyn ee xagga locationada ama deegaanada isku raranka ah ee dadka madawga degan yihiin waxaana ku noolaa xilligaas 400,000 oo qof balse hadda waxaa lagu qiyaasaa in 2.4 milyan oo qof oo inay ku nool yihiin waa deegan isku raran ah oo basiibooyin ah oo dadka madawga fuqarada ay aad ugu badan yihiin ee falalka dambiyada dhacan ay aad ugu badan yihiin sanadkii la soo dhaafay kontan iyo afar qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay deegaankaas Kaliija sanadkii la soo dhaafay hal wado oo kaliya ayaa waxaa lagu dukaamo ku yaala Soomaali ay ilaahay ilaa lix dukaan ayaa waxaa lagu dilay 24 qof oo Soomaali ah ilaa haddana cid loo soo qabtay ma laha Soomaalida ganacsi aad u xoogan ayay ku leeyihiin deegaankaas waxaana inta badan dilay ka dhacay loo aaneynaya in ay ka dambeeyaan ganacsato South African ah maadaama Soomaalida ganacsi xoogan ay deegaankaas ku yeesheen isla markaana ganacsiyadii South Africanka ganacsatadii South Africanka ay waayeen dhaqaalihii ay ka heli jireen ama wax ka iibsaday ay waayeen maadaama suqarash isku qayma aysan gadeynin dadka Soomaalida ah iyo dadka u dhashay waddankan Koonfur Afrika maadaama Soomaalida ganacsiga halkaas ku leh ay alaab raqiis ah gadaan
kaas waxa wahaa wariye Umar Maxamed Kiyow saxaf ku sugan magaalada Johannesburg wuxuu warramayay Noor Bukhari
baxwana xandiga istiyaal waxaad naga la socotaan VOA Washington wasiir dawladda gaashaandiga Soomaaliya ayaa sheegay in tababarka ciidanka Soomaalida ee dawladda Turkiga uu u soconayo si wanaagsan isla markaana uu isugu jiro laba qaybood oo kala ah tababarka saraakiisha iyo tababarka ciidanka caadiga ah wasiir dawladda Maxamed Cali Xaga ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA ku sheegay in Turkiga ay qalabeyn doonaan ciidanka tababarka kasuko Harun Macruuf ayuu ugu waramay tababarkaasi
ciidanka kulliyadda Turkigu noo dhisay lagu tababarayo ciidanka Soomaaliya wuxuu isugu jiraa laba qaybood qayb waxa weeyaan qaybta uu noqon doonta diilahay raadoo la dhabarta ciidanka dugu dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ah saraakiil iyo saraakiil xigeen oo markii ugu horeysay lagu tababaray dalka gudihiisa qaybta labaadna waa qayb ciidamada laga soo ururiyay qaybaha kala duwan ee ciidanka uu qaybsan yahay kuwaas oo ah kuwa integrated tababar fiican يهوفي عنا للسجين يدفي عنا الطابر في عنا قاتل وانا قيب تيجو الرئيسي
واقرت قيب انتال لأقبع كقال انشا بيسي هادا او سراكيلي يعيدا نسوق جرتسات شكت
سراكيش ولي ما قال انشا بيسي سراكيش هو حويا هادا اي سراكيش اي سراكيل كفجين كو اي كتران او اي نحوها طابر في وصعدا لكن عيدا كلا عيدا كالملتري قيبي سكال الدين لك سوقا انت يقول الرئيسي اما قيب تيجو الرئيسي بعكافل انشا بيسي waxaan beddelay saadana qayb kale saasan isku daba socon doonaa hadii la yiraahdo
marka
waxa looga jeedaa tababarka iyo waxa looga jeedaa iyo integrated inay noqdaan oo qaybaha kala duwan oo dhan baa laga soo qaadaya marka muhiimadda ugu weyn waa in dibna loo tababaro ayna noqdaan ciidamo isku dhafan oo ka kooban qaybaha ciidamada dalka joogan oo dhan
waa garta marka ciidamo ay soo direen maamul goboleedyadu ma ku jiraan sidii kuwii dhawaan 2400 ay soo direyeen Puntland oo kale ciidamadaasi ma halkaas la geeynaa oo lagu tababaraa mise kuwaas way tababareen kuma jiraan
ma ana gudoomiyaha gudiga isku dhafta ama integration-ka marka wax weeyaan face-ka kuwaad wuxuu ahaa sidoo kale ciidamada dowlad goboleedyadu haystaan markii hore ma ahayn ciidamo hoos yimaada ama ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed marka ciidamada Puntland oo kale markii aniga tagoolaygu wareejiyay marka waxa weeyaan waxay noqonayaan waxay hoos yimaadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raxsarkii iyo taliskii wuxuu dhanna waa loo dhisay waxaana hoos imanayaan taliska ciidanka xogta Soomaaliyeed walba wixii loo baahday ee trainingna waa laga soo qaadayaa, waa la tababarayaa. Fiisanku kaasu noqonaya fiiska labaadna waa uu noqon doonaa in muxuu ahaa iyaga la isdhex geliyo marka oo integrated marka ay noqdaan muxuu ahaa gobollada meesha doona la geyn karo.
Way aynu soo laabana marka tababarkan, tababarka la siiyey ma wuxuu ahaa mid bilow ah oo qoriga iyo sida loo ridiyo, sida loo cabeeyo iyo sida maaragtay dhufays loo galo, mise tababar ka yar horumarsan buu ahaa? Bal faahfaahin naga sii.
Ma uu ka horumarsan yahay sababtoo ah intaas way yaqaanaan oo ciidankan markoodi horeba waxay ahaayeen ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, ima ahayn ciidan cusub oo la qoray oo hadda la barayo muxuu ahaa sida qoriga loo riday iyo sida loo furfuray. Waa ciidan tababarnaa oo aagaga dagaalada ku jiray, marka tababarkoodu ka anfaansan yahay kii hore ee qoriga iyo waxa aan ka fiicanya.
Waa gartay waxaad wax yar ka hadashaa qalabaynta ciidankan. Waxaan aragnay ama sawiradii laga soo qaaday maalintii qalin jabinay ay muujisay inay wataan qoryo aysan hore u wadan jirin ciidanka Soomaalida. Ilo Turkiga ku dhowna waxay sheegeen inay yihiin qoryo dowladda Turkigu ay siisay oo ilaa 450 qoryo. Ma jirtaa arrintaas? Bal wax yar ka hadal.
Ma waa jirtaa qoryo cusub oo ay Turkigu sameeyeen ba ayaa lagu qalabeeyey. Markii ay imanayeen qoryo lama iman, laakiin hadda Turkiga ayaa qalabeeya cid kasto ay lagu tababaro kuliyadan iyaga ayaa qalabeynaya sida ay ballan qaadeen.
Marka askartu markay saldhiga tagaan wax huba ma haystaan, markay kasoo baxaan hubkoodii iyo tababarkoodii qabaan?
Tababarkii iyo hubkoodii isla socda. Haa,
waa garta. Marka dhammaan hubka ay qaadan doonaan waa hubkan qorigan dowladda Turkigu ay samaysay?
Haa,
waa gartay. Arrin waxaa jirtay ah sida laga daraasadii dhowaan lagu sameeyey ciidanka, in ciidanku isku dhaax yaacsan yihiin, aysan wada joogin xeryahooda. Maxaa dadaal gaarood ka samaynaysaan ciidamadan ka soo baxaya dugsigan tababarka Turkiga in maxaa ku yidhaahdaa daryeelkooda, mushaharkooda iyo de mustaqbalkoodu aysan ku milmin siyaasadda ama maamul xumo ama dayacaad kale aysan ku dhicin? Maxaa ballanqaadood u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed?
Wallaahi iyaga keliya maaha, waxaa hadda ku jirnaa dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waa ogtahay sectorization, waxa la yidhaha sectoradii dib la isugu qaybiyey. Iyaga keliya maaha, askari kastana inaanu dowladdu waxay diyaar u tahay inay waajibka ka saaran gudato oo xuquuqdiisa iyo xaqiisa la raadiyo iyagana la habeeyo. Waanad ogtahay dee burburkii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed kadib ciidamada dalka jooga inuu nin walba aagii ay dadkiisa ama deegaankiisa u badnaa u joogo, at the same time de ay la dagaalamayaan muxuu ahaa haddana cadowgii oo aan laga abaal khatari karin oo la odhan karin waa beelo ama waa dad meel jooga. Duruufta ayaa keentay burburkii kadib in de xaalku sida noqdo, laakiin hadda dowladda madaxweynaha ee farmaajo xasan khayr ra-iisul wasaaraha yahay waxay ballan buuxa qaaday in muxuu ahaa dib u habeynta ciidankii dib loo dhiso oo la isku dhex daro wixii agab iyo qalab iyo ay baahidoodana la dhammaystiro. Duruufta ayaana keenaysa waxa weeyaan ciidanka waxaa la dhisaa marka waqti nabada lagu jiro, laakiin hadda annaga waxaanu ku jirnaa laba xaaladood oo ah inaanu dagaalkii cadowga lagula jirayna la wado, haddana ciidankii dib loo dhiso. Waana dareemi kartaa dee dowladdu hadda sanad ugu jirtay dhaqaale darida iyo duruufaha dalka ku hareereysan iyo waxaasoo dhan marka la isu geeyey inay waqti adag tahay. Laakiin haddana haddii uu rabitaankii iyo wiilkii iyo communitykii siyaasiga ah jiro dariiqa inaan helno, waan ku rajayn weynaa dhowaan si degdega dib habeynta ciidankana waa lagu jiraa. Waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka dhow aanu ciidan Soomaaliyeed oo mustaqbalka la wareega amniga dalka aan dhisanaad ilahayda.
Wasiir dowlaha gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Cali Xaga oo u warramayey wariyaha v o eda Haruun Macruuf.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Maraykanka ayaa Khamiistii shalay si rasmi ugu dhawaaqay inuu hakiniyo gargaarka military ee uu siin jiray dowladda Pakistan kadib markii uu ku eedeeyey in Pakistan ay gacmaha ka laabatay la tacaalida kooxaha argagixisada. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Heather Nauert ayaa sheegtay in Maraykanku uu dib u bilaabi doono kaalmada dhaqaale ee uu siiyo Pakistan haddii xukuumadda Islaamabaad ayay tiri wax ka bedesho habdhaqankeeda ku aadan la dagaalanka Taalibaanka iyo Maleeshiyada xaqaani. Haddaba sidee ayaa arrimahan u saameyn karaan xiriirka labada waddan? Nuur Bukhaari ayaa ka wareystay wariye Duraan Xasan Yare oo muddo badan ku noolaa dalka Pakistan, haatanse ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Kanada.
Nuur, aad ayaad u mahadsan tahay. Xiriirka u dhexeeya Pakistan iyo Mareykanka ayaa haatan mugdi galay, waxaana sida haatan aad sheegtayba dowladda Mareykanku ay sheegtay baqaalihii ay siin jirtay dowladda Pakistan in ay hakin doonto, iyadoo maantadan ay ku dhawaaqday dowladda Mareykanku inay si toos ah u joojisay lacag gaaraysa 250 milyan oo xagga security-ga ay Pakistan uga caawin jirto, iyadoo laga yaabo in lacago kale oo dheeraad ahna laga hakiyo. Marka xiriirka Pakistan iyo Mareykanka waayadan wuu fiicnaa, waxayna iska kaashanayaan la dagaalanka waxa lagu yeelay argagixisada, laakiin labada wadan haatan eedeymo iyo hadallo kulkulul ayay isweydaarsanayaan. Tilaabadan Mareykanku qaaday waa tilaabada ugu horreysa. Marka arintan xiriirka labada dal waa ay xumaynaysaa, haatanna sida u muuqata xiriirkii aad ayuu hoos ugu dhacay iyo in xaaladdu ay sidan ka sirayn doonto. Laakiin ilaa iyo haatan waxaan xaqiijinayna waxay tahay Nuur in xaaladda xiriirka labada dal ee aad u liidata haatan.
Duran, iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeyay Pakistan waxaa la leeyahay ilaa 2022 aad ayuu u wanaagsanaa, oo Mareykanka 33 billion oo dollar ayuu ku bixiyey militariga Pakistan. Marka maxay tahay sababta hadda keentay in labadan dhinac mugdi soo kala dhexgalo?
Nuur, sida aad sheegta weeye, laga soo bilaabo 2002 ilaa iyo haatan xiriirka labada dalaad ayuu wanaagsanaa. Waxyaabaha la sheegay inuu aada ugu wanaagsanaa waxaa ka mid ah iskaashiga dhanka la dagaalanka waxa lagu yeelay argagixisada oo labada dalaa iska kaashanayeen. Sidaad la socoto, Pakistan waxay xuduud dheer leedahay waddanka Afghanistan oo Mareykanku uu dagaal kula jiro kooxda Taliban ilaa iyo 2002. Dagaalkaas ayaa labada dal iyo waa Mareykanka iyo Pakistan isu soo dhaweysay inay iskaashi xoogan ay yeeshaan. Meesha keliya oo ciidamada Mareykanka ee jooga waddankaas Afghanistan wuxuu maraa waxa ay tahay waddanka Afghanistan, iyadoo bases badan uu Mareykanku ku leeyahay kaasoo lagu taakuleeyo ciidamada Mareykanka. Marka sababta keentay in haatan xiriirku uu xumaado waxa ay tahay Mareykanka oo sheegay Pakistan inay dhinac ay kala shaqaynayso Mareykanka, halka dhinaca kalena ay Taaliban ka taageerayso.
Waa gartay. Marka Duraano, eedahaas loo soo jeediyay Pakistan, sidee ayay ugu jawaabtay?
Dowladda Pakistan ayaa arrintaasi degdeg ah uga jawaabtay, waxaana ay sheegtay inaysan ka gaabin, laakiin dhiig badan iyo dhaqaalaba ay ku lumisay ama ay ku weyday la dagaalanka Taliban. 2007 ayaa Taalibaanta Pakistan aasaasantay sida la sheegay, laakiin ka hor Pakistan waxay la dagaalami jirtay Taalibaanta Afghanistan oo ay diiday inay xuduudaheeda soo galaan. Sidoo kaletana markii Taalibaanta Pakistan ay aasaasantay, Pakistan waxay bilowday inay iyaduna kooxahaas la dagaalanto. Marka ilaa iyo haatan Pakistan waa iska fogeynaysaa eedeymaha Mareykanku ay u jeedinayaan oo ku aadan in ay ka gaabisay, waxaana Mareykanku ay codsanayaan inta haatan ay samayso Pakistan in ka badan in ay samayso.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Duraan Xasan Yare, waxa uu waramayey wariyaha iyaga Nuur Bukhaari. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaynoo diyaariyey soo jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadanayno xiisadda muddada toddobaadka ka badan ka ogan dalka Iiraan. Waxay toddobaad u buuxsantay dibadbaxyada iska soo horjeeda ee dalka Iiraan, welina ma muuqdo xal buuxa oo ay dowladdaasi ka gaartay xakamaynta dibadbaxayaasha. Dadka isu soo baxay ayaa ka cabanayay bilowgii hore culays dhinaca dhaqaalaha, kaasoo sida caadada ah hordhac u noqdo kacdoonnada isbeddelka dhaliya. Dowladda ayaa isku dayaysa inay cuburiso dibadbaxayaasha iyadoo wadiiqooyin kala duwan adeegsanaysa. Waxa ugu horreeyey ay dowladdu miciin biday ayaa ahaa in dadkaasi si awooda lagu kala diro, taasina waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jira. Tallaabada labaad ee ay xukuumadda Iiraan qaaday ayaa noqotay in fagaarayaasha internetka ay xannibaad ku soo rogto si aanay dadka bannaanbaxaya ugu adeegsan abaabulka mudaaharaadyadooda. Dowladda Mareykanka ayaa u muuqata mid aad ugu riyaaqsan buuqa ka ogan Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence oo v o edu ay wareysatay ayaa shacabka Iiraan taageero u ballanqaaday.
I hope and really my prayer.
Waxaan rajaynayaa kuna ducaystaa in shacabka Iiraan uu guusha haleelo. Waa bulsho dhallinyaro aqoon leh, fahamsanna in Mareykanku uu yahay saaxiibadooda dhabta ah. waxaan rabnaa inaan aragna iyagoo gaaray xurriyad iyo mustaqbal dimuqraadi ah.
Hogaamiyaha sare ee kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan, Ayatullaahi Cali Khaamenei, ayaa dowlado shisheeye oo aanu carrabaabin ku eedeeyay inay gadaal ka riixayaan dibadbaxyada, iyagoo uu ujeedkoodu yahay inay xasilooni darri ka abuuraan dalkiisa. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa tilmaamaya in xilligan aanay muuqan waddamo si toosa ugu lug yeeshay xasaradda ka aloosan dalka Iiraan, laakiin ay jiraan dalal u hanqaltaagaya sidii ay gacan ugu siin lahaayeen dibadbaxayaasha in ay gadoodkooda sii wataan.
Dal walba markii dee gudaha ay mushkilad ay ka qabsato, gaar ahaan dalalka bariga dhexe way dhahaan ee dibadda ayaa laga farageliyaa, laakiin caalamku sii u dhisan yahay ayaa ah aada mucaqad u ah ama aada u adag. Dowladahu badanaa way iska soo horjeedaan, masaalixooduna aada bay isaga hortimaadaa. Marka gudahu dhibaatooyin ka dhacaan ama dibadbaxyo, dowladaha dibadda ayaa adiga kaasoo horjeeda inta badan waxay isku dayaan inay maalgashtaan, waana tan ka muuqatay hadallada kasoo yartay xataa dowladda Maraykanka oo inta badan Iiraan iska soo horjeedaan.
Hoshang Amir Axmedi oo ka tirsan jaamacadda Rutgers oo v o a da la hadlay ayaa sheegay in dibadbaxyadani ay astaan cad u yihiin in xaalka Iiraan uu si buuxda isku bedelay, dadkuna ay haatan ku dhiiradeen inay si dhammaystiran uga hor yimaadaan nidaamka dalkaasi oo markiisii hore lama taabtaan ahaa.
Xaalku wuu isbedelay, waana markii ugu horreysay muddo 40 sano uu shacabka Iiraan si dhammaystiran uga hor yimaado nidaamka. Sanadka 2009-kii dibadbaxyadu waxa ay ku ekaayeen xukuumadda gudaheeda iyagoo dadka ay u kala taageerayeen laba garab, laakiin hadda xaalku sidaasi ma aha oo dadku waxa ay ka hor yimaadeen maamulka oo dhan. Waxaana lama huraan ah in xukuumaddu ay si dhab ah uga fakirto waxa ay tahay inay ku dhaqaaqdo.
Dowladda Turkiga oo ay daris yihiin Iiraan, siyaasad ahaanna ay muddooyinkan isku soo dhowaanayeen, ayaa si cad uga hadashay xaalka ka ogan dalkaasi. Afhayeenka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ninka lagu magacaabo Ibrahim Kalin, oo shir jaraa'id ku qabtay Ankara, ayaa dalalka faragelinta ku haya Iiraan kaga digay falcelinta tallaabadooda ka iman karta.
Nabadgelyada iyo xasiloonida Iiraan aad ayay muhiim noogu tahay. Waxaana lagama maarmaan ah inaan idhaahdo haddii dadka qaarkii ay isku dayaan inay dibadda ka huriyaan Iiraan, taasi waxay keenaysaa falcelin daran. Mar labaad, waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo, innagu ma aqbali karayno faragelin loo marayo qoraallo iyo tweets ujeeddadoodu ay tahay in lagu carqaladeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida bulshada.
Dalka Iiraan waxaa ka arrimiya kacaan Islaami ah oo curtay sannadkii 1979-kii. Waxaa hogaamiya Ayatullah oo dhinaca diinta waddankaasi ugu sarreeya, waana dal dimuqraadi ah oo qofka madaxweynaha ka noqonaya si muuqata loo soo doorto. Haddaba kacaankan kale ee ka soo horjeeda ee toddobaadka ka hor waddankaasi ka bilowday ma keeni karaa in ugu dambayntii uu gebi ahaanba beddelo nidaamka dalkaasi? Waa kan Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faalooda.
Aada bay u adag tahay Iiraan si fudud inay hadda uga suurowdo, laakiin ugu dambayntii waxaan rumaysnahay waxay arrintaas u khuduucaysaa arrimo kaloo tiro badan, sida ay u helaan shacabka ama dibadbaxyaasha ay u helaan taageero bannaanka ah si ay markaas hadi xukuumadda ugu dhigo nuglaato, laakiin hadda ugu yaraan uma muuqato mid hirgeli karta dhawaan.
guud ahaanna barnaamijkii umuuraha islaamka waa naga intaa. Intaynu toddobaadka soo aadan kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukaayo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Barnaamijkaas oo kalena haddii abaydmo toddobaadka soo socda ayaad dhegaysan doontaan. Intaynaan u gudbin dhinacii heesaha, dabacsan bal nuur iyo qodobadii wararka ugu doorkaroona.
Mahadsanid Haaruun. Dowladda Maraykanka ayaa mar kale ku celisay ballanqaadkeeda ah in ay taageeri doonto dadka dhigaya barnaamijyada looga soo horjeedo Iiraan. Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa Khamiistii cambaareeyay xariga boqolaal ka mid ah dadka dhigay mudaaharaadka, islamarkaana sheegay in Maraykanka uu cunaqabateyn cusub saari doono kuwa caburiska ku haya dadka dhigaya barnaamijyada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykankana waxay ku hanjabtay in ay la xisaabtami doonto kuwa galay dembiyada ka dhanka ah dibadbaxyaasha Iiraan. dowladaha maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in ay dib u dhigayaan dhoola tus military oo ay si wada jir ah u samayn lahaayeen ciidamada labadan waddan ilaa uu ka dhammaanayo tartanka ciyaaraha olimbikada jiilaalka ee lagu wado in bisha soo socota uu ka furmo dalka kuuriyada waqooyi. afhayeen u hadlaya xafiiska madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in go'aankan uu yimid kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in.
mahadsanid Nuur Bukhaari. haatanna dhinacii heesaha dabacsan.
Esta Gaba iyo codka Axmed Naaji Saacad ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo oo isi wada jira halkan idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Haaruun Macruuf. dhinaca soo saarista iyo farsamadana waa Bashiir Abikare. tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Ganga wa gurkado